Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi, gospodaru naš, molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih naslova. Ajatollah Hamenei presjeći žile kucavice cionističkog režima. Crni dan za cionističku armiju u kopnenoj ofanzivi u pojasu Gaze. Više desetina vojnika ranjeno i poginulo. Miro Lazović, Plenković iskazao nepoštovanje prema državi Bosni i Hercegovini. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Lider islamske revolucije Ajatollah Uluzma Sejid Ali Hamenei je naglasio da islamske zemlje presjecanjem žila kucavica izraelskog cionističkog režima trebaju prekinuti svoje političke i ekonomske veze s Tel Avivom. Tokom današnjih susreta sa članovima i organizatorima kongresa 24.000 šehida grada Teherana, lider islamske revolucije kritikovao državne zvaničnike islamskih zemalja njihove stavove prema dešavanjima u pojasu Gaze, te naglasio. U pojedinim slučajevima iznošenje stavova i isticanje mišljenja od strane zvaničnika islamskih zemalja je pogrešno, jer recimo razgovaraju o temi kao što je prekid vatre u pojasu Gaze, a to nije među njihovim ingerencijama, odnosno ta tema se nalazi u rukama pokvarenog i krvoločnog cionističkog režima. Ajatollah Hamenei je dodao, zbog ovakvih neodgovarajućih postupaka zvaničnika islamskih zemalja i pored svih poteškoća, baš kao što je to navedeno u Kur'an i Kerimu, Bog je uvijek uz vjernike i gdje god da bude Boga, tu će biti i pobjeda. Lider islamske revolucije naglasio, pobjeda stanovništva pojasa Gaze je definitivna i decidna. Svevišnji gospodar će ovu pobjedu islamskom umetu pokazati u ne tako dalekoj budućnosti. Srca svih muslimana svijeta, posebno palestinskog naroda i stanovnika pojasa Gaze će biti ispunjena srećom, zadovoljstvom. U napadu pripadnika palestinskog pokreta otpora na izraelske okupatorske snage na jugu pojasa Gaze likvidiran je i ranjen veći broj izraelskih vojnika. Kanal 12 izraelske televizije objavio izvještaj u kojem se navodi da je broj žrtava u napadu palestinskih boraca na izraelske snage u pojasu Gaze veći od 50 poginulih i ranjenih. U eksplozijama u dvije zgrade u Hanjunu su poginula su 22 pripadnika izraelskih okupatorskih snaga. Kanal 14 izraelske radiotelevizije objavio da je ovaj ponedjeljak zasigurno najgori i najteži dan po izraelske vojne snage od početka agresije 7. oktobra. Vojne vlasti u Tel Avivu su objavile da je do sada poginulo samo 200 pripadnika izraelskih snaga od početka kopnene ofanzive u pojasu Gaze. Premijer izraelskog režima Benjamin Netanyahu je na sjednici vladinog kabineta u Tel Avivu reagirao na likvidaciju 24 izraelska vojnika u protekla 24 sata i rekao da bi morali uzeti pouku iz ove katastrofe. U međuvremenu libanski Al-Mejadin je objavio da su zračne snage cionističkog režima nastavile bombardovati Han Yunus, a da je jedna od meta bio stambeni kompleks u regionu Mavazi. U tim napadima je poginulo i ranjeno nekoliko palestinskih civila. Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran Hussein Amir Abdullahian je rekao da je njegova zemlja Amerikancima uputila ozbiljno upozorenje, odnosno da njihove zajedničke operacije sa britanskim vojnim snagama u vodama Crvenog mora predstavljaju stratešku grešku. Amir Abdullahian je jučer otputovao u Njujork, a danas je učestvovao na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija na temu posljednjih dešavanja u regionu Zapadne Azije. U odgovor na pitanje novinara šef iranske diplomatije rekao, Iran je Americi uputio jasna i ozbiljna upozorenja da će vojne aktivnosti i britanski američki napadi na Jemen biti ozbiljna prijetnja regionalnom miru i stabilnosti i da će dovesti do jačanja intenziteta rata. Nakon američkih i britanskih napada na Jemen, satelitski snimci pokazuju da se oko 230 trgovačkih brodova i tankera kretalo Crvenom morom, a da su Jemenci poslali transparentnu poruku da će za mete uzimati samo izraelske ili brodove koji plove ka izraelskim lukama. Šef iranske diplomatije govorio o ciljevima svoje posjete Njujorku i dodao: glavni cilj je ministarska sjednica Vijeća sigurnosti i razgovor na temu mira i stabilnosti na zapadu Azije sa posebnim osvrtom na rješavanje u Palestini pojasu Gaze. Amir Abdullahian je na marginama sjednice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija obavio susret i razgovarao sa kolegama iz Ruske federacije i Libana te specijalnim izaslanikom Ujedinjenih nacija za Siriju. U Teheranu je održana preskonferencija koja najavljuje održavanje drugog međunarodnog festivala Jutro. Kolegica Hanije Sultanpur je bila na licu mjesta i pripremila kraći prilog.
Jutro je naziv drugog međunarodnog festivala u Teheranu, na kojem su televizijski i informativni kanali internacionalnog servisa radio televizije Islamske Republike Iran, poput kanala Sahar, Iran Press, Hispan TV i Press TV, predstavili je svoje posljednje proizvode i televizijski materijal.
Međunarodni festival SOB ili Jutro, ovo drugo izdanje je medijski festival i obzirom na veliku važnost medija, ovaj festival ima namjeru da se kreće upravo tim kolosijekom. Naša namjera je da na ovaj način putem ovog festivala ostvarimo kontakte i veze sa umjetnicima na svim kontinentima, a koji vjeruju u multilateralnost, odnosno smatraju da Amerika nije jedini faktor na međunarodnoj sceni. Na ovom festivalu ukazujemo na zajedničke komponente i elemente koji su zastupljeni u medijima, a nikako nas ne zanimaju različitosti i razlike. Ovaj festival ima nekoliko dijelova i odsjeka. Recimo u odsjeku za televizijski program imamo učešće mnogo radova poput igranih filmova, dokumentaraca, izvještaja i medijskih priloga, načina vođenja programa i slično. Svi zainteresirani već od danas mogu da posjete našu web stranicu i da pogledaju o čemu je riječ.
Palestina. Palestina ima posebno mjesto na drugom međunarodnom festivalu Jutro u Tehranu.
Prošle godine Palestina je bila jedna od mnogobrojnih tema koje smo imali na festivalu, ali ove godine, obzirom na dešavanja od 7. oktobra do danas na okupiranim palestinskim teritorijama i posebno u pojasu Gaze, ovaj odsjek se pretvorio u najvažniji dio festivalske ponude.
U nastavku na preskonferenciji drugog međunarodnog festivala Jutro je prezentiran i zvanični poster ovogodišnjeg festivala.
Ovogodišnji međunarodni festival ima tri odsjeka. Jedan se odnosi na internacionalni sektor nacionalne radiotelevizije, drugi je slobodni dio i treći se odnosi na Palestinu. U odsjeku za internacionalni sektor imamo televizijske i radio programe kao i natjecanje između nekoliko televizijskih i radio kanala. U slobodnom dijelu mogu da učestvuju svi iz Irana i svijeta sa svojim televizijskim i radijskim ostvarenjima, dok u sektoru Palestina imamo tematiku koja se tiče Palestine, palestinskog naroda i pitanja u regionu Zapadne Azije. Mi naglašavamo da se radi o međunarodnom festivalu i sa ciljem jačanja i širenja kulturne i medijske saradnje između Irana i drugih zemalja svijeta. Zbog toga nam je važna činjenica da radovi budu profesionalno pripremljeni.
Mediji su mjesto vođenja Belagog rata i Međunarodni festival Jutro čini napor da u skladu sa svojim mogućnostima učini važan korak na tom megdanu.
Hanija Sultanpur, televizija Sahar Balkan, Tehran.
Slijedi blok kraćih informacija. Lokalni mediji su objavili da irački pokret otpora u dvije odvojene operacije izveo napade na američke i cionističke ciljeve u regionu Zapadne Azije. U saopštenju su potvrdili da su utorak navečer po treći puta izveli napad na mjesto okupljanja američkih okupatorskih snaga na gasnom nalazištu Koniko u sirijskoj provinciji Deir ez-Zor. Sabir News je objavio da su iste snage izvele napad na cionističke položaje u luci Eštud na okupiranim palestinskim teritorijama. Isti izvor je potvrdio da je objavljen snimak lansiranja dronova koji korištenih u napadu na luku Eštud. Irački pokret otpora je naglasio da su ovi napadi na američke izraelske mete vid podrške palestinskom narodu pojasa Gaze koji se bore protiv cionističkog okupatora, ali i kao vid borbe protiv američkih okupatorskih snaga u regionu. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga general Yahya Sari je reagirao na jutrošnje američke i britanske zračne i raketne napade na više meta u Jemenu koji su izvršeni kao znak podrške izraelskom cionističkom režimu, on je saopštio. Američki i britanski borbeni avioni su samo u nekoliko časova izveli 18 zračnih napada, od toga 12 napada na prijestolnicu Sanu i nekoliko meta u istoimenoj provinciji, 3 napada u provinciji Al-Hudejda, 2 napada u provinciji Taiz i 1 napad na metu u provinciji Al-Bejda. General Sari je naglasio da ovi agresorski napadi neće ostati bez odgovora. Lokalni mediji su objavili da irački pokret otpora u dvije odvojene operacije izveo napade na američke i cionističke ciljeve u regionu Zapadne Azije. U saopštenju su potvrdili da su utorak navečer po treći puta izveli napad na mjesto okupljanja američko okupatorskih snaga na gasnom nalazištu Koniko u sirijskoj provinciji Deir ez-Zor. Saber News je objavio da su iste snage izvele napad na cionističke položaje u luci Eštud na okupiranim palestinskim teritorijama. Ovo je potvrdio i snimak objavljen o lansiranju dronova koji su korišteni u napadu na luku Eštud. Irački pokret otpora je naglasio da su ovi napadi na američke i izraelske mete vid podrške palestinskom narodu pojasa Gaze koji se bore protiv cionista i kao vid protiv američkih okupatora u regionu Zapadne Azije. Ministar vanjskih poslova Ruske federacije rekao da Sjedinjene Američke Države na ukrajinsko-ruski oružani konflikt posmatraju kao na profitabilan projekat i dodao: Rusija je spremna za početak pregovora kako bi se diplomatskim putem okončao ovaj oružani konflikt. Sergej Lavrov je dodao: podrška Zapada Kijevu dodatno usložnjava pronalazak načina i puta za diplomatsko rješenje krize u Ukrajini. Osim toga, Kijev namjerno izvodi napade na civilne mete i infrastrukturu. Ministar Lavrov je poziciju Sjedinjenih Država prema Ukrajini i ratnim dešavanjima opisao kao trgovački visoko profitabilni projekat za plasiranje svog oružja, da bi zatim naglasio: američki državni sekretar Antony Blinken smatra da će produžetak oružanog konflikta u Ukrajini i nastavak pružanja vojne pomoći Kijevu obezvijediti nova radna mjesta u Sjedinjenim Američkim Državama. Premijer Hrvatske danas je nedolaskom na sastanak u predsjedništvo Bosne i Hercegovine izrazio duboko nepoštivanje prema državi Bosni i Hercegovini i njenim institucijama. Hrvatski premijer Andrej Plenković na sastanak nije došao, iako je to bilo planirano zvaničnim protokolom, čemu svjedoči i činjenica da je u svečanom salonu uz zastave Europske unije Bosne i Hercegovine i Nizozemske bila postavljena zastava Hrvatske. Predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, član ratnog predsjedništva Miro Lazović, kaže da je namjerni nedolazak premijera Plenkovića na sastanak sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine nedržavnički čin kojim kompromitira sebe i hrvatsku državu, jer ovim postupkom je izrazio nepoštovanje prema državi Bosni i Hercegovini i njenom ustavnom uređenju. Nekadašnja premijerka Hrvatske Jadranka Kosor oštro je osudila današnji postupak trenutnog predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića. Kosor je na društvenoj mreži X ukazala na nelogičnost stava Vlade Hrvatske. Kako mislite da bi Bosna i Hercegovina mogla početi pregovarati za članstvo u EU kada ne poštujete institucije institucije Bosne i Hercegovine, pa time dokazujete kako to i nije pravna država i u kojoj ne vrijede zakon i ustav te države. A jedan od temelja Evropske unije je, je li vladavina prava, upitala je Kosor. Fudbalska reprezentacija Islamske republike Iran je prošla u naredni krug azijskog šampionata koji se igra u Kataru. Iran je u grupnoj fazi u prvoj utakmici igrao sa Palestinom koji je savladao sa 4:1. Hong Kong je savladao minimalnim rezultatom 1:0, a večeras je igrao treću utakmicu protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata. Rezultat je bio 2:1. Do sada su se pored Irana i Emirata u naredni krug takmičenja plasirali domaćin Katar, Tadžikistan po prvi puta, Australija, Uzbekistan, Irak i Kraljevina Saudijska Arabija. Proces deminiranja u Tuzlanskom kantonu traje još od 1997. godine, a prošla 2023. će ostati upamćena po rekordnoj površini očišćenoj od mina. No, po svemu sudeći, ta će se godina dugo pamtiti jer zainteresovanost za proces deminiranja generalno u Bosni i Hercegovini pa i u Tuzlanskom kantonu je u drastičnom opadanju kako stranih donatora, tako i lokalnih i državnih vlasti. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Vlada Tuzlanskog kantona na svojoj redovnoj sjednici je usvojila informaciju o stanju deminiranja na području Tuzlanskog kantona. Tokom deminerske sezone 2023. godine okončano je 9 projekata, 3 su konzervirana i bit će nastavljena naredne godine. Deminiranje i uništavanje neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava u Tuzlanskom kantonu traje još od 1997. godine, a očišćeno je oko 40 miliona kvadratnih metara zemljišta, što je u prosjeku nešto više od 1,5 milion kvadratnih metara godišnje.
Trenutno na području kantona sumnjive površine iznose oko 65 miliona metara kvadratnih zemljišta ili 2,5% od ukupne površine Tuzlanskog kantona i cilj je znači osloboditi Tuzlanski kanton od mina i dovesti ove površine za normalnu upotrebu jer to je onaj jedna od garancija prosperiteta i napretka Tuzlanskog kantona.
Deminiranje je prema riječima direktora kantonalne uprave civilne zaštite jako složeno i zanimanje opasno po život, kako za deminere, tako i za neodgovorne pojedince i građane koji često puta ignorišu znakove upozorenja.
Imali smo u ovom periodu preko 200 nesreća u minskim poljima. Na Tuzlanskom kantonu je stradalo 123 osobe, znači su nastradale sa smrtnim posljedicama. Imamo preko 136 nastradali sa lakšim i težim tjelesnim povredama. Jako opasan posao deminerski, vi to znate, svi 56 deminera je poginulo od 1997. do 2023. na zadatku, na procesu deminiranja, sa svom opremom za deminiranje. E onda možete zamisliti kako je onom običnom građanu kad zaluta u minsko polje, znači njemu je onaj život već otpisan, samo pukim slučaj može ostati živ i izaći iz minskog polja.
U cijeloj ovoj priči jedan podatak zabrinjava više nego i sama opasnost od mina, neodgovornost i nemar pojedinaca naspram ljudskih života.
I pored onih znakova upozorenja koji su obnovljeni posljednje godine, preko 500 novih znakova je postavljeno, imamo nesavjesne, znači ljude koji odlaze u prirodu, skidaju nam te znakove, prodaju po otpadu, pravi roštilje od njih, dovodeći u opasnost života građana. Pa evo i ovim putem da apelujem da se ne diraju znakovi upozorenja na minska polja.
Iz kantonalne uprave civilne zaštite ističu kako nastavljaju sa aktivnostima na čišćenju terena od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Posljednja rečenica sa ovog presa ne ulijeva optimizam, ali se borba nastavlja.
Znači jednostavno moramo se boriti, ali ne znam s nivoa države, vidite i sama ova politička situacija, sve to utiče na neki brz i efikasan odgovor na mine u Bosni i Hercegovini.
Uz primjenu svih metoda deminiranja, tokom 2023. godine deminirana je površina od preko 4 miliona kvadratnih metara, što predstavlja najbolji godišnji rezultat od početka izvođenja deminerskih radova na području Tuzlanskog kantona. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen obratila se javnosti na konferenciji za medije nakon zajedničkog sastanka hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, nizozemskog premijera Marka Rutea i nje sa predstavnicima vlasti u Bosni i Hercegovini. Ona je na početku obraćanja kazala kako su predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine zaista iskazali posvećenost europskom putu. Svjedoci smo određenog napretka, svjedočimo vašoj istinskoj posvećenosti. Vi ste dokazali da možete dokazivati rezultate kada vaša zemlja skupa krene naprijed i vi meni pomažete kada pišem izvještaj u vašu korist, dodala i naglasila. Naravno, u vašim rukama je da prihvatite ovaj put koji ste odabrali, da vas ništa ne skrene s ovog kursa. Poručila je da je potrebno vidjeti dodatni napredak na putu prema Europskoj uniji. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti. Cijeni slušatelji Glasa Islamske Republike Irana na bosanskom jeziku, dobrodošli u još jedno izdanje serijala Put prema svjetlosti, koji i ovaj put započinjemo slanjem salavata na posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i njegovu porodicu. U današnjem prilogu ćemo nastaviti komentirati ajete kuranske sure An-Nahl, pčele. Najprije ćemo prema ustaljenoj metodi poslušati izvorni tekst kuranskih ajeta, potom ćemo prezentirati prijevod na bosanski jezik i na kraju ponuditi kratak i veoma jednostavan komentar citiranih ajeta. Dakle, krenimo sa učenjem 22. i 23. ajeta sure An-Nahl.
Ilahukum ilahun wahid. فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ
وَإِمَّا اللَّهَ مِلَاسْتِبُكَ سَمِلَاسْنُكَ Vaš Bog je jedan Bog. Srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju poriču, oni se ohološću razmeću. Nema sumnje da Allah zna i ono što oni taje, a i ono što javno iznose. On doista ne voli one koji se ohole.
U ajetima komentiranim u prethodnom izdanju ovog serijala razmotrena je moć kipova i svega onoga čemu se klanjaju oni koji se ne klanjaju Bogu uzvišenom. Rekli smo da kipovi ne samo da nemaju moć stvaranja, nego da nemaju ni život. Interesantno je da se ljudi mole i nečemu što nije živo i što nikako ne može utjecati na njih i njihovu sudbinu, a da pritom zanemaruju onoga koji je svojom milošću stvorio svijet i čovjeka i koji kaže: Bijah riznica skrivena i poželje da budem spoznat i stvori čovjeka da me spozna. Sociolozi bi se bez sumnje trebali pozabaviti pozitivnošću ovog hadisa koji nam ukratko otkriva odnos uzvišenog prema nama. Iz citiranih hadisa saznajemo da nas je uzvišeni stvorio kako bismo ga spoznali na temelju njegove stvaralačke kreacije, odnosno nas, svijeta i svega onoga što nas okružuje. Iz ajeta koje smo tumačili u prošlim izdanjima ovog serijala saznali smo da je uzvišeni Bog jedan i jedini, vrijedan našeg robovanja, a ne oni izmišljeni kipovi i bezdušna i beživotna tijela.
Iz ovih ajeta saznajemo da se neki ljudi ne žele klanjati Bogu isključivo zbog svoje tvrdoglavosti i negiranja i u negiranju ahireta, odnosno svijeta u kojem ćemo živjeti kad okončamo život na ovom svijetu. Osim toga, mnogi od robovanja Bogu bježe zbog nedostatka istinoljubivosti i pravdoljubivosti u svojoj nutrini, jer u većini slučajeva osoba koja u svijetu prelazi na islam pronalazimo odlike istinoljubivosti i pravdoljubivosti. Drugim riječima, oni koji sebe smatraju boljim od drugih u neprestanom su negiranju sposobnosti drugih i isticanju vlastitih pozitivnih odlika koji u tom procesu počinju poprimati negativne osobine. Oni to čine kao da ne znaju da Bog u svakom trenutku vidi i čuje i njihova djela i njihove misli. Iz citiranih ajeta Kur'anske sure Pčele zaključujemo: glavni uzrok nevjerništva je egoizam, a ne neznanje. Uzrok je negiranje istine, a ne nepoznavanje istine. Vjerovanje u ahiret čovjeka čini iskrušenijim i iskrenijim, a negiranje ahireta je također uzrokovano egoizmom i samoveličanjem.
Poslušajmo sada 24. ajet Kur'anske sure An-Nahl.
وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
A kada ih neko upita, šta to gospodar vaš objavljuje? Oni odgovaraju, naroda drevnih izmišljotine. Znamo da se u Kur'anu nalazi cijeli niz objašnjenja početka stvaralaštva, kraja života na ovom svijetu, ahireta te mnogobrojnih vjerskih propisa i obaveza. Osim toga, u Kur'anu su sadržani i propisi o islamskom moralu i ponašanju individue, porodice i društva. Naravno, jedan dio ajeta se odnosi na historijski narod koji su prije nastavljivali planetu na kojoj živimo. Osobe koje se prema Kur'anu odnose svojom tvrdoglavošću u ovoj svijetoj knjizi pronalaze samo historijske činjenice koji naposljetku izjednačavaju sa kazivanjima naroda koji su živjeli prije nas i tvrde da su i kuranske priče, kao i ta narodna kazivanja, ništa više nego izmišljotinje. Međutim, činjenica je da su kuranske priče o drugim narodima utemeljene i u historijskim činjenicama i zabilježene i u mnogim historijskim knjigama i pisanim dokumentima. U Kur'anu su najopsežnije prikazani pleme Beni Israel i Božji poslanik Musa alejhi selam.
Kur'an se odlučno protivi praznovjeru, te zbog toga u Kur'anu i ne možemo pronaći bilo kakve podatke koji bi mogli biti obilježeni takvom odlikom. Međutim, treba reći da i u islamu, kao i drugim monoteističkim religijama, postoje određene praznovjerne pojave koje su uzrokovane apokrifnim hadisima, koje su u zbirke hadisa umetali nesvjesni prijatelji i svjesni neprijatelji. Iz citiranog ajeta zaključujemo: minoriziranje i nipodištavanje istina, činjenice i religijskih spoznaja jasan je znak pokudnog egoizma i samodopadljivosti. Protivnici kuranske priče proglašavaju izmišljotinama i legendama, pričama bez historijskog uporišta. Međutim, treba u obzir uzeti podatak da je većina Arapa u vremenu objave Kur'ana imala ograničena spoznaja o prošlosti vlastitog naroda, a samim tim i vlastitoj prošlosti.
I na kraju poslušajmo 25. ajet Kur'anske sure An-Nahl.
Lijahmilu auzarahum kamilatan jevmel qijamati wa min auzari alladhina yudillunahum bi ghayri ilm. Ala sa'a ma yazirun.
Da bi na sudnjem danu nosili čitavo breme svoje i dio bremena oni koji su, a da oni nisu bili svjesni, u zabludu doveli. A grozno je to što će oni nositi. Egoisti i samodopadljivci ne samo da sami ne prihvataju činjenice nebeskih objava i ne samo da sami zanemaruju istinu, nego i druge potiču na negiranje tih činjenica i istina. Oni zloupotrebljavaju neinformiranost i nepismenost naroda kojeg zavode na stranputicu. Prirodno je da će takve osobe na sudnjem danu jasno vidjeti svoje grijehove i loša djela koja su počinili, a zbog kojih su na krivom putu završili i drugim. U jednoj islamskoj pisanoj predaji se prenosi da će onaj koji utare dobar put, odnosno put dobra, dobiti nagradu za sve one koji tim putem krenu, a da nagrada onima kojim tim putem budu hodali neće biti umanjena. Isto pravilo se odnosi i na one koji otvore neki krivi. Oni će biti kažnjeni za sve one koji tim putem krenu. Na kraju recimo nešto i zaključcima koje možemo izvući iz ovog ajta.
Kogod drugoga pozove na činjenje loših djela ili pripremi uvjete za činjenje loših djela, snosit će posljedice za to svoje loše djelo. Korijen većine praznovjera je znanje koje neprijateljski nastrojene osobe ili strane koriste u promicanju svojih misli i ideja. Cijeni slušatelji, bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje serijala Put prema svjetlosti. Do sljedećeg druženja u okviru ovog serijala ostavljamo vas Allahu u amanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobro vam večer, dobrodošlo u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi što ste i danas sa nama. Nastavljamo druženje, sedmično druženje, gdje zapravo tražimo vaše stavove, gdje smo u potrazi za nekim od aktuelnih tema. Vidjeli smo u protekloj sedmici jedna od najaktuelnijih tema što se tiče Bosne i Hercegovine, pa možemo reći i cijelog regiona, je pitanje obilježavanja neustavnog dana Republike Srpske, a također pratili smo i dešavanja u Palestini, odnosno vezano za Palestinu, jer vidjeli smo i da su Jemenci snažno stupili na scenu, a također i u toku dana imali smo i određene informacije o raketnim napadima na položaje špijunskog legla Mosada u Iraku i pripadnika terorističkih skupina u Siriji na tom zapadu, odnosno u provinciji Idlib. Mi smo tražili vaše stavove vezano za obilježavanje neustavnog dana RS-a i konstantno proteklih više od 100 dana pratimo dešavanja u Palestini, odnosno pojasu Gaze, i sve one informacije koje su vezane za palestinsko pitanje za kojih znamo da traje više od 7 decenija. Ako želite da stupite u kontakt sa nama, ako želite da se družite aktivnije uz emisiju Vaš stav ili generalno kanal Sahar Balkan, možete nas pronaći na društvenim mrežama, na Facebooku, na platformi X i na Instagramu pod Sahar TV Balkan. Na raspolaganju imate i broj telefona, ja ću reći samo najnoviji, 00387-603-00-5867, Viber i WhatsApp. Možete nam se javljati, znači, putem ovih aplikacija. Također, na raspolaganju imate i našu email adresu balkan@sahartv.ir. Možete opširnije da nam se javite putem e-maila, ne samo za emisiju Vaš stav, nego i za druge sadržaje. Također, želim da podsjetim na našu web stranicu balkan.sahartv.ir, gdje možete uživo pratiti, rubrika Uživo, možete pratiti naše emisije, naše cjelokupni program, a također možete pronaći vijesti informativno-političke emisije, analitičke emisije, također i Ono što najviše posjetitelja naše stranice posjećuje jesu serijali, igrani filmovi, dokumentarni filmovi. Ako niste bili u toku sedmice i dana u mogućnosti da pogledate neku od epizoda, svakako stoji vam to na raspolaganju naša web stranica balkan.sahatv.ir. A kada govorimo o današnjoj temi, prvo ćemo krenuti sa dešavanjima iz Bosne i Hercegovine, obilježavanjem neustavnog dana Republike Srpske. Novi ponovljeni čin, vidjet ćemo, vjerovatno će tu biti određenih posljedica, bar su neke najavljene. Mi pratimo i dešavanje u Bosni i Hercegovini, naravno vidjeli smo i ove teme koje se tiču promjena izbornog zakona. U narednim danima vjerovatno će to biti jedna od najaktuelnijih tema, ali u svakom slučaju to ćemo prepustiti za naredni dan. Na početku ćemo pogledati jedan kraći uvodni prilog vezano za obilježavanje neustavnog dana Republika Srpska. Nakon toga vraćamo se opet u studio. Budite sa nama.
Kao i prethodnih godina, proslava 9. januara u entitetu Republika Srpska je bila pod posebnom pažnjom domaće, ali i međunarodne javnosti. Naravno, svi to sada znaju. Pažnje će biti, ali ozbiljnih reakcija neće, baš kao i do sada. Dan ranije američki avioni su nadlijetali zračni prostor Bosne i Hercegovine, a to je, kako se kaže iz njihove ambasade u Sarajevu, jasna poruka o američkom prisustvu i strateškom partnerstvu. Postavlja se pitanje, šta se obilježava tog 9. januara? Prije 32 godine, dok je Bosna bila dijelom Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, suprotno važećim propisima, uspostavljena je prethodno spomenuta republika. U mjesecu oktobru 1991. godine osnovana je Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini uz pristanak SDS-a i Srpskog pokreta obnove i komunista, kao vjetar u leđa onome što je uslijedilo u januaru 1992. godine, ali u godinama kasnije, kada je srpska vojska činila genocid nad bošnjačkim stanovništvom. Prošlo je više od 30 godina kako je rat protiv Bosne i Hercegovine okončan, čije je ishodište bilo sadržano u tome da jedan ne može dobiti sve, ali da svi mogu dobiti nešto. Iz takve jednačine rodila se mirna Bosna i Hercegovina. Otkako je Dodik krenuo u avanturu obilježavanja i slavljenja 9. januara, Srbi su malo pomalo radili, ali i dalje rade. Ono u čemu su najbolji, a to je krađa državnih nadležnosti i njihov prijenos na entitetski nivo. Posebno treba imati u vidu da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine još 2019. godine proslavu 9. januara proglasio neustavnim činom. Tek kada potpuno prenesu nadležnosti države na entitete, secesija je u tim okolnostima moguća, jer tada je državni aparat obezglavljen i uništen. Bošnjački političari stoga fokus trebaju usmjeriti na državne institucije i njihovo očuvanje. To je supstancija očuvanja formule mirne Bosne i Hercegovine. Pa ipak, pitanje izbornog zakona entiteta RS i zakona o državnoj imovini važnije je od proslave dana RS. Ukoliko dobiju izborni zakon, tada Centralna izborna komisija nema nadležnosti u RS-u. A pod pretpostavkom da dobije zakon o državnoj imovini u svoju korist, tada je RS bliže cilju, jer državu čine vlast, teritoriji i stanovništvo. Ukoliko smo stvarno zainteresirani za očuvanje Bosne i Hercegovine u njenim postojećim granicama, onda to trebamo i pokazati. Generalno, ovo je poruka koja bi se trebala čuti svakoga dana, na svakom mjestu i u svakom obliku. Posebno od aktuelne garniture političara.
Hvala vam što ste uz emisiju Vaš stav kanala Sahar Balkan. Mi nastavljamo druženje. Odmah ćemo krenuti sa vašim stavovima vezano za ovu temu. Znači, obilježavanje neustavnog dana 9. januara, dan Republike Srpske. Prvi post sa Instagrama je Bosna Kodeks je pisao o dešavanjima, slike su iz Bijeljine, znamo i to je period kada je već mnogo toga se dešavalo u Bosni i Hercegovini. kada je agresija na neki način već počela u susjednoj Hrvatskoj, već je bio rat. 9. januar, početak velikosrpske genocidne agresije na Bosnu i Hercegovini i Bošnjake. Oni slave svoju sramotu, mi pamtimo i opominjemo 1992. do 1995. godine. N1 Bosna i Hercegovina, bivši ministar vanjskih poslova Hrvatske Dodik je dobio jasnu poruku, ako krene odcjepljenje, intervenirat će svijet. U nastavku se kaže, znači u ovom članku, bivši ambasador u Njemačkoj, bivši ministar vanjskih poslova Hrvatske, Miro Kovač, bio je gost u Novom danu u kojem je komentirao političke aktualnosti u svijetu i regionu. Dotakao se i preleta američkih F-16 aviona iznad Republike Srpske, kao i poteza Milorada Dodika. Dodik je dobio jasnu poruku, Amerikanci neće rušiti RS jer je to Dayton, no sve što bi dovelo u pitanje ustroj i odvajanje ne dolazi u obzir. Ima ljudi koji kažu da je Dodik sve pripremio za odcjepljenje. Ja prihvatam tu mogućnost. Ako bi se to dogodilo, onda će intervenirati svijet i to se neće dopustiti. Aktivirat će se Amerikanci, međunarodne snage, to će se silom zaustaviti. Putin i Rusija tad ne bi učinili ništa jer nemaju za to kapaciteta. To im je predala koji imaju neke svoje druge brige. Prioriteti su mu Arktik i fosilna goriva na Arktiku. U slučaju separacije međunarodne zajednice bi reagirala vrlo oštro, a u interesu je Hrvatske. Hrvatska bi trebala biti najveći zagovaratelj oštrog djelovanja jer bi bio ugrožen vitalni nacionalni interes. Imamo obavezu štititi nezavisnost Bosne i Hercegovine, rekao je Kovač. Naredni post, bosnija.ba, 9. januar, datum početka genocida nad Bošnjacima, mapa Bosne i Hercegovine i otprilike zločini u tom dijelu gdje su se desile, imamo i fotografije, kaže se, u postu se kaže. Sve je počelo 9. januara 1992. godine kada je samozvana Skupština Srpskog naroda donijela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine kao federalne jedinice u sastavu Savezne države Jugoslave. Bio je uvod u krvoproliće u Bosni i Hercegovini. Mnogi ovaj datum vežu za sve što je slijedilo, znači ratne zločine, prisilno iseljavanje. A sve je zaokruženo genocidom u Srebrenici i potvrđeno presudama Haškog tribunala uprkos presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji su 9. januar označile neustavnim, a s vjetrom u leđa iz državnog pravosuđa koje neprovođenje presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ne sankcionira. To je bio sajt bosnija.ba. Naredni je tradicija Bošnjaka, posljedice, odnosno politički vojni vrh Republike Srpske osuđen u Hagu, kaže, temelj Republike Srpske su masovne grobnice kosti nevinih Bošnjaka, kompletan politički i vojni vrh Republike Srpske osuđen za genocid i masovne zločine. Mi pamtimo Radovan Karadžić, predsjednik RS-a, doživotni zatvor, Ratko Mladić, također general Vojske Republike Srpske, doživotni zakon, zatvor, Biljana Plavšić, potpredsjednica RS-a, 11. godina zatvora. Vidjeli smo i njen stav odmah nakon što je izašla iz zatvora, nakon što je 2/3 presude, odnosno kazne, odležala. Ona je prevarila, da tako kažemo, sud u Hagu. Naredni je također, govori o ljudima koji su osuđeni, Momčilo Krajišnik, predsjednik Skupštine RS-a, 20 godina zatvora, Radoslav Brđanin, 30 godina zatvora, Mićo Stanišić, 22 godine zatvora, Ljubiša Beara, doživotni zatvor, Zdravko Tolimir, doživotni zatvor, Vujadin Popović, također doživotni zatvor. Naredni post, naredni stav, također govori o nastavku, Stanislav Galić, doživotni zatvor, Milan Lukić i doživotni zatvor, Radislav Krstić, 35 godina zatvora, Goran Jelisić, 40 godina zatvora, Milomir Stakić, 40 godina zatvora, Dranko Nikolić, 35 godina zatvora. Vidjeli smo da su to zapravo osobe koje su na neki način najviše učestvovale ili su radili na pripremi onoga što se desilo kasnije. Što se tiče Instagrama, završili smo ovdje sa platformom X, također imamo Edina Latif, kaže da se podsjetimo džematile. Prvi je još prošle godine ovo vrijeme, 9. januar, I 1. mart izjednačio gospodin Schmidt, vjetar puše i sve je jasnije i odakle stižu instrukcije, ne samo njega, naravno, on je samo glasnogovornik, pisao je Faktor. Schmidt ne vidi razliku između 9. januara i 1. marta, majke Srebrenice mu pojasnili o čemu je riječ. Goran Trogrlić je pisao, ovo je 9. januar, presude donesene od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Ovo što se tiče Faktora, naredni post govori o također o samim presudama Haškog tribunala, ukazuje da je Republika Srpska institucionalni i sistematski stala iza genocida. Da podsjetimo, oni koji slave početak genocida, ovo su sve osobe koje su zapravo osuđene u Hagu, neke od njih smo već rekli, od početka pa tako dalje sa presudama, godinama zatvora i tako dalje. Goran Trogrlić, naredni post. Kaže, 9. januar smeta zato što je neustavan, niko ne pokušava ukinuti RS, niti se išta može izdvojiti bez ozbiljnog rata. Dakle, država u Bosni i Hercegovini imaju poštovati kako RS, tako i Federacija Bosne i Hercegovine. Izvolite, dajte protuargument. Jedan lijep stav, lijepo je da tako kažemo i rečenica. Naredni post, postoje satelitski snimci gdje se jasno vidi kako ste pomno i strukturisano isplanirali genocid. Sad kad ste ekonomski na dnu, fali vam para da dovršite završenu fazu genocida. Nju pokušavate opravdati ti jadnim predstavama tipa 9. januara. Još jedan stav koji smo mogli pročitati na Twitteru. Autohton Bosanac kaže, ako se pitate šta je 9. januar, evo u kratkim crtama karta Bosne i Hercegovine, a ukratko se kaže, 92. i 95. godine, 100.000 izgubilo živote, 50.000 silovanih žena, Sarajevo ubijeno, 11.541 osoba, Srebrenica 8.372 osobe, Prijedor 5.209 osoba, Zvornik 2.700, Foča 1.900, Višegrad 1.700 i Bijeljina ubijeno 500 osoba. Također, šta je zapravo 9. januar, to je važno bilo pitanje. Sa ovim ćemo završiti, nema potrebe da toliko naglašavam, otprilike čak i mlađe generacije vrlo dobro znaju šta se dešavalo u Bosni u periodu 92. do 95. godine. Mi ćemo sada napraviti jednu kraću pauzu, nakon toga vraćamo se u studio i preostale minute vidjet ćemo zapravo šta se u toku proteklih 7 dana dešavalo vezano za Palestinu. Budite sa nama. Nastavljamo druženje. Jedna zanimljiva stvar, vidjeli smo da se u Hagu 2-3 dana mnogo toga dešavalo. Južna Afrička Republika je tužila izraelski režim za genocid u pojasu Gaze. Vidjet ćemo kako će sve to odvijati. Mnogi kažu da postoji velika mogućnost da izraelski režim bude presuđen za pokušaj genocid ili za genocid. Vidjet ćemo šta će se dešavati u narednim sedmicama. Ali da povežemo dvije teme, otprilike tako, kaže Ahmed Rustanović. Dragi prijatelji, žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice, trenutno prikupljamo potpise za pismo koje hitno trebamo uputiti Sudu pravde da poduzmu mjere kako bi se spriječio genocid u Gazi. Molim vas da mi se javite direktno inbox ukoliko želite da vaše ime dodamo u pismu. Potrebno je navesti ime svih osoba koje su ubijene u genocidu. Ahmed Rustanović, naredni post. Jemen je neprekidno u ratu i duže od decenije. Jemenci su već prošli kroz pakao više puta. Nade malo umnika kako će početi da kukaju za milost kada vide šta USA i Velika Britanija mogu. Prosto su malo, jer su sve to vidjeli i doživjeli. Međutim, vidjeli smo da zapravo Jemen kako se ponaša i kako je reagirao na sve ove zločine cionističkog režima u pojasu Gaze. A vidjeli smo i reakcije na američke i zračne udare Velike Britanije u toku proteklih dana, znači evo već 4 ili 5 dana ti se napadi odvijaju. Jemen je naravno rekao da će uslijediti reakcije na sve to. Naredni stav, Jemenci, a ne Hutisti, novinari ne educirani. Ovo je reakcija na hrvatske vijesti, vijesti Hrvatske radiotelevizije. Svatko ima informacije, svako imalo informiran zna da je Jemen rekao da niti jedan brod Izraela, niti onoga koji plovi i u i iz okupirane Palestine, neće proći Crveno more dok se ne zaustavi genocid u Gazi i dopusti humanitarna pomoć. Karikatura dovoljno govori o postupcima zapravo Jemena, kako Jemen jednostavnim sredstvima, oružjem može da zaustavi prolazak prvenstveno u ovim uvjetima brodova cionističkog režima ili oni koji plove ka lukama cionističkog režima, a posljednje vrijeme vidimo i da zbog američkih i britanskih napada Jemenci govore da će vršiti napade i na američke trgovačke brodove. Naredni post. Istina je da su Jemenci učinili više za palestinski narod u posljednjih par sedmica nego čitav islamski svijet u protekli 70 godina. Također može se mnogo toga reći, diskutovati, voditi debata na ovu temu. Bilo bi lijepo kada bi mnogi se uključili u samu analizu, samu debatu vezano za sve ovo što se dešava vezano za Palestinu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.